Гиплеер азаттык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле диңнейчилер. Сүүн 2024 жылын 2-нче июлы, эптенин тийшенбе күнү. Сүнк программабызда Левапта тин фатян аяллары ве жынсы аздыкларын векиллерине каршы рейд кечирилер. Курулуш пудогунда зэхмет чеккен динаанлар, турмуш кыйынчылыкларына каршы четин көрүш алып барыярлар. Ве бейлик маалыматтарыбызды диңлеп билерсиңиз. Озали билен мен Мердан Сариев күнүн таасирлери билен тааныштырыярмын. Түркменистанын hükümeti adam kaçakçılığının yok edilmesi için zerur bolan minimum iň berki ölçeklere hem doly bir jaý etmedi diýip Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň adam kaçakçylygy boýunça 2024-nji ýyldaky ýyllyk hasabatynyň Türkmenistan bölümünde aýdylýar. Şu sebäpden hem Türkmenistan adam kaçakçylygyna garşy göreş meselesinde ýyldaky ornlaryň birinde tier 3-de galdyrylypdyr. Sol bir wagtda Türkmenistan hükümetiniň bu meselede käbir ädimleri ädendigi, sol taýda halkara zähmet gurumasy bilen hyzmatdaşlyk etmek barady ýol kartasyna gol çekendigi hem bellenilýär. Emma muňa garamazdan hasabatda hükümetiň mejbur zähmeti ulanmak, ulular we çağlary her ýyl mejbur paxta ýygmyna çekmek, jemgyýetçilik çäherlerinde we beýlik uwrulardy ulanmak tiýatyny dowam etdirendigi hem aýdylýar. Hasabatda bellenilýär ýaly Ozalki yıllarda kim bol siyali, hükümet mecburi zähmet bilen bağlı derneuler, cogap kärsiligi çekilen ritmiler, ya da yazgırlanlar, yüze çıkarılan pidalar, pidalara kömek bermek üçin dörödülen ol ya da beylikki maksatnamı varada hiç bir maglumat bermeyer. Rusiyanın öten aksımın devamında Ukrayna'nın gündoğrundaki Dnipro şehrini urun dron zarvaları neticesinde parahat yılatın arasından ağzından 7 adam yaralandı. Bu warda 1-nji iýulda yerli harba administrasiýa mälim etdi. Hüjümde bir dükana we ýaşaýyş saýlaryna hem zeper ýetendigi nyktalýar. Mundan bir näçe gün ozal Russiýanyň Dniprodaky köp gatly ýaşaýyş saýyna hüjüm etmegi netijesinde bir adam öldi, başga da 12 ýaralanypdy. Ukraina resmiýetleriniň 30-njy iýunda giýişlik beren maglumatyna görä, Kiýew regionuna atylan raketalaryň netijesinde 3 adam, sol taýda bir çağa yaralandy. Şeýlede 3 tany hukuky jaýa we bir näçe ulagy zeper ýetdi. Xitaýyň prezidenti Xi Jinping 2-6 iýul aralygynda Gazagystany we Täjikistany döwlet taparlaryny amala aşyrar. Şeýlede Astanada geçiriljek Şanghaý hyzmatdaşlyk guramasynyň 24-nji sammitine gatnaşar. Bu warada 30-njy iýunda Xitaýyň daşary işleri ministrligi mälim etdi. Ministrligiň web saýtynda çap edilen beýanatda Şinniň Gazagystany we Täjikistany taparlarynyň bu Merkezi Aziýa döwletleriniň degişli ýol wasalarynyň çaýkylygy etasynda amal edilýändigi bellenilýär. 3-nji, 4-nji iýulda geçiriljek sammitiň dowamında ykdysady we energiýa meseleleriniň gurrun ediljekdigini, şeýlede Russiýanyň Ukrainadaky alyp barýan urşunyň netijeleri we beýleki geosiýasy meselelere garaljakdygyna garaşylýar. Şanghaý hyzmatdaşlyk guramasynyň düzümine Türkmenistandan başga Merkezi Aziýanyň ähli döwleti, ýagny Gazagystan, Kyrgyzstan, Täjikistan we Özbekistan girýär. Düýbi Washingtonda yerleşýän Atlantik Geňeşiniň soňky hasabatynda Xitaýyň özüniň awtoritar dolandyryş modelini bu döwletlere ýaýyp başlandygy bellenilýär. Qatarın paytaxtı Doha'da, BMG'nin hovandarlığında Oğvanistan'ın Taliban dolundurucuları bilen halkara atnasıkları boyunca geplesikler geçirilyar. 30-njy iyunda başlanan 2 günlük maslahatı Taliban 1-nji gezek katnaşýar. Emma hukuk toporları Asaberg fundamentalist rejimini ayarları qosmandığı ve forumda zinanların hukuku meselesini maslahat etmekten yüz öwrendigi sebäpli qahırını beyan ettiler. Bu maslahatın gün tertibini ve ona katnaşıcıları kesitlemekte Taliban möhüm rolü oynayar deyip Ravadari hukuk kuramasının dolandırıcı başlığı Şahrazat Akbar Azatik Radyosu'nun Ovan kulluğuna Britanya'dan gurrun verdi. Munun özü ul bir mesele, munun bilen Talibana ihtiyarlık ve kanunluk berilyar deyip ol sözüne koştu. Bu BMG'nin hovandarlığında Doha'da Afganistan boyunca geçirilen 3-nji maslahatdyr. Emma Taliban muňa 1-nji gezek gatnaşýar. BMG'nin resmileri bilen forumy dünýäniň 10-njy döwletiniň sol sanda Amerikanyň wekillerini hem gatnaşmagyna garaş.